Hosťom 220. epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine je opäť Adam Sibera, špecialista na dezinformácie. Pozdravujem vás do Kýva.
Dobrý den.
Môžete našim poslucháčom priblížiť vaše aktuálne pôsobisko? Čomu sa na Ukrajine venujete?
Ano, tak stále pracuji jako analytik a stále se věnuji ruskému vlivu, propagandě a klientelismu. Ovšem nedávno jsem dostal nabídku pracovat pro The Kyiv Independent v jejich novém projektu KI Insights, který vlastně nabízí pohled do zákulisí ukrajinské politiky, obchodu, odhalování korupce a ruského vlivu, a to zejména v rámci rekonstrukce Ukrajiny. Tak taková nabídka se pro mě se velmi těžko odmítala, tak jsem ji přijal.
Súhlasíte s tým, že sa čoraz viac ukazuje, že boj s dezinformáciami je rovnako dôležitý ako na frontovej línii?
Ano, a jsem dlouhodobě tohodle názoru a vlastně tahle válka má globální přesah a je logické, že ne všichni na světě se tomu můžou naplno věnovat. A co se děje v Ukrajině, nejenže ovlivňuje nás v celé Evropě, ale i díky vedlejším efektům na trh, ekonomiku, vlastně ovlivňuje do jisté míry všechny na celém světě. A teď nemluvím pouze třeba o ukrajinském trhu s obilím, které je důležité pro spoustu krajin na světě, ale i obchod s plynem, ropou a nebo jaký dopad to má na ohromná aktiva ruské oligarchie. A v době rychlého digitálního vývoje a komunikačních technologií se informace stávají vlastně mocnější zbraně než kdy dřív, zbraní, pardon, než kdy dřív. A jako takové vnímám vlastně tu válku na informačním poli jako minimálně stejně důležitou jako tu konvenční, ve které stále pouze bojuje nebo se brání Ukrajina.
Množstvo dezinformácií okolo ukrajinskej mobilizácie asi s jediným cieľom nahlodať morálku Ukrajincov a pomoc spojencov.
Ruské dezinformace fungují na základě šablon, které vlastně ty šablony Rusové vyplňují jinými tématy pro určitá publika. Ano, taky nahlodat morálku, ale to je spíš cílené do Ukrajiny. Pro nás třeba jako český nebo slovenský informační prostor se více aplikuje narrativ o vlastně nějaké neochotě Ukrajinců bojovat, což já bych úplně netvrdil. A vlastně, když se podíváme, tak ukrajinským parlamentem nedávno prošel zákon o mobilizaci. Armáda začíná nabírat ve velkém a spíš jako toto vnitřní tření vychází z určité nespokojenosti s interními problémy a způsoby, jak se řeší. Dal bych například velikou vytíženost některých jednotek s porovnání s jinými nebo malou frekvencí rotací a vlastně služby vojáků, kteří už jsou tam třeba 2 roky nebo i díle. Ne jako neochotu s Ruskem nebo za Ukrajinu bojovat. Když se podíváme na nějaké statistiky, tak ZSU se stále těší více než 90% důvěryhodnosti a je zdaleka nejpopulárnější institucí v zemi. Ale ta propaganda má spíš za cíl jako to, ten narrativ, o kterém mluvím, teda té neochotě, která se hodně skloňuje, tak má spíš za cíl znejistit publika mimo Ukrajinu a podlomovat vlastně naší vůli Ukrajině pomáhat a soudržnost mezi námi a nastavit takovou tu náladu. Vidíte, už ani oni nechtějí, tak proč bychom to dělali my? A jestli to má ještě vůbec cenu. Ale když je člověk v Ukrajině, tak vidí, že se tohle to hodně míjí s realitou, že samozřejmě jako situace je obzvlášť momentálně velmi těžká, ale nesetkávám se jako s někým, kdo by ten boj chtěl vzdávat nebo prostě házet flintu do žita, jak se říká lidově. A jak už jsem poukazoval na tu popularitu armády, tak vlastně se nedá mluvit ani o ničem, jako co jsem zachytil v nějakých propagandistických kanálech, jako že se doplňují prostě složky ze všech možných krajů společnosti, protože už chybí lidé. Tak zase se chystá mobilizovat 10 000 lidí za měsíc a doplnit ty mezery. Nezachytil jsem ani v žádné jednotce, se kterou jsem se bavil, nějaké jako návrhy dezerce nebo nedej bože mutiny, teď se mi to vypadlo, jak se řekne česky, povstání. Takovéhle věci tady vůbec nejsou a obzvlášť s tím, jak teď dorazila nebo doráží postupně, je nutné říct, že nedorazila všechna najednou a že to bude v úsecích po zbrojní pomoc ze Spojených států, tak se opět ta nálada velmi jako zvedá. Spíš, jestli bylo něco v posledních měsících cítit, tak že to světýlko na konci tunelu se zmenšovalo. Ale teď je zase vidět a to se automaticky podepisuje i na náladách vlastně v té společnosti.
Kreml určite nenechá bez povšimnutia klamstiev mandát prezidenta Zelenského. Však?
Ano, v informačním poli se momentálně hodně objevují otázky jeho legitimity, jelikož mu brzy vyprší mandát a stává se tak vlastně cílem pro ruské informační operace. Tenhle narrativ je vlastně vytvořen Kremlu, nebo ten narrativ vytvořen Kremlem je v úvozovkách, jakože Vladimír Zelenský není legitimní vůdce, nebo vůdce nechci říct, pardon, ale není legitimní prezident, jelikož už přesluhuje volební období, zatímco Putin byl nedávno zvolen a včera inaugurován. Vlastně proto i dělá tu šarádu teď v Moskvě a je veliká ostuda, že mu tam tuším šest nebo dokonce sedm evropských delegací jelo dělat křoví. Ale to je jedno, zpátky k otázce Zelenského legitimity. Vlastně dělat volby pod staným právem je protiústavní. Voleby se nemohly účastnit mezinárodní pozorovatelé. A s ohledem na každodenní ruské raketové útoky na ukrajinská města by to bylo i šílené riziko. A má to i další rovinu. Vojáci vlastně, co se účastní bojových misí, by nemohli volit a ani případně kandidovat, což je de facto proti jejich občanským právům. A Ukrajina tedy správně postupuje podle ústavy a volby odkládá. Ostatně k tomu i několik historických precedentů, například z Jomkipurské války. Takže ten narrativ je opět jako součást ruské propagandy nebo informační operace. A legitimita Vladimíra Zelenského je jednak je potvrzena ústavou a vlastně není se ani o čem moc bavit.
Nutnosť aktívneho boja s dezinformáciami si čoraz hlasnejšie uvedomujú aj české bezpečnostné služby.
No, to pevně doufám, ale s největšími hráči na mediálním trhu, kteří obchodují s Gazpromem, což je vlastně ruská vlivová operace po Evropě už jako dekády a vlastně se tím Vladimír Putin ani nějak netají, tak stále nikdo moc nic nedělá. A po 2 letech války a stovkách tisíců mrtvých je to ostuda. Přitom vlastně, když se bavíme i o únavě a o tom, jak dlouho ta válka trvá, tak to, že ještě stále jsme úplně nepřiškrtili ty finanční tepny Kremlu, které vlastně tu válku živí, a to dokazují i několik vlastně evropských bank, který nedávno zdanili v Rusku prostě. Já teď nevím, co to bylo přesně za číslo, ale tuším 850 milionů euro, nebo no, možná i miliard. Šílený prostě číslo, to bych potřeboval sfaktčekovat teď, pardon, jsem trošku unavený dneska už, ale vlastně, že jsme ještě nepřiškrtili tyhle ty tepny a to se nejedná pouze o evropské banky. Je tam mezi nimi i JP Morgan nebo Citigroup, kterou tu daň odvedli a ty jsou v Americe. A tohle to je podle mě jako ohromná ostuda a vždycky, když vlastně se asi trošku řeknu i chlubíme nebo prsíme, jak jsme zlikvidovali nějakýho dezinformátora, který byl zadlužený nebo v exekucích a za pár tisíc euro prostě postoval na nějaký dezinformační kanály a pak ho promenádujeme nebo nepromenádujeme, zveřejňujeme jeho jména a vlastně celý tady ten proces ukazujeme, koho jsme zase dopadli, tak mi to přijde v porovnání s tím, kolik mediálních magnátů na jejich platform, jejichž platformy skutečně jako ovlivňují ohromné desítky procent toho mediálního trhu, tak stále necháme obchodovat s Ruskem, anebo dokonce tolerujeme banky, které tam odvádí tak ohromnou daň, protože dneska přece už každému musí být jasný, na co Rusko ty peníze používá. A i kvůli tomu ta válka stále nekončí. A když mi na to někdo říká, že to je nemožné, tak já nevím, proč by se třeba těm bankám, který tady tu daň odvádí, nemohla zavést v Evropě nebo v Americe, že jim to nemusíme jako přímo zakazovat, ale jaká z windfall tax, že přesně to, co odvedli do Ruska, tak zaplatí Ukrajině na rekonstrukci, reparace, anebo prostě jenom zaplatí tu samou daň do naší ekonomiky, protože my Ukrajině dáváme peníze a samozřejmě to taky někde chybí. A tohle to si myslím, že by byla jako dobrá pozitivní motivace. Ale vlastně ta beztrestnost a jako to šílený mlaskání, s kterým to dělají, když vidíte vlastně některým tady těm firmám prostě od začátku války dokonce stouply profity. To je přece ostuda.
Je skvělé, že to prináša aj skutočné výsledky. Česká iniciatíva aj na poli boja s dezinformáciami má medzinárodnú odozvu.
Já si myslím, že se to takhle hodně prezentuje na našem informačním poli, ale vidět je zejména Petr Pavel, to je pravda, to je hodně skloňované jméno v informačním prostoru a různé iniciativy zbrojní podpory. Ale jako poslední dobou se v Ukrajině hodně skloňuje i ta slovenská sbírka na munici. Vlastně Ukrajina má velkou, velkou historickou zkušenost, když tomu státu vládne mafie a lidé napojení na Rusko a oni vlastně Slovensko jako slovenské občany vůbec za to neviní. Oni ví, jak šílené to je a jsou si toho, naopak si teď toho velmi váží. Takže i tahle iniciativa je vidět a když to vezmu zpátky do Česka, tak si myslím, že u nás to politické strany jako hodně rádi představují a hodně rádi se tím jakoby, nechci říct úplně pyšní, ale prezentují. Ale zase buďme při zemi, jako to veliké jméno je, jako to je pravda, prezident Petr Pavel je v Ukrajině pojem a skloňoval se samozřejmě, i když se hlasovalo o americkém balíčku pomoci v kongresu, tak ta jeho řeč taky jako zarezonovala, ale že by se jako světová veřejnost nějak více vyznala v jménech našich ostatních politiků, to si úplně nemyslím.
Je skvělé, že to prináša aj skutočné výsledky. Česká iniciatíva aj na poli boja s dezinformáciami má medzinárodnú odozvu.
Ano, já mám Slovensko strašně rád. Nějakou dobu jsem tam i působil a trhá mi to srdce. Na Slovensku probíhá takzvaný state capture v přímém přenosu, což je vlastně deformace právního řádu a rozdrobení nezávislostí médií. A když se vlastně podíváme na klientelismus, jak funguje ve Ficově vládě a trošku více se člověk podívá pod pokličku, tak ty ruské peníze tam jsou přítomny, ať už třeba přes plyn také napřímo, ale i třeba přes italskou mafii, tak je to vlastně financování z Kremlu. A bohužel Československo a československá podnikatelská scéna, obzvlášť když se třeba podíváme právě na EPH nebo skupiny jako PPF a tak, jsou velmi provázaný a jsou to skupiny nebo finanční instituce, které v Rusku za svoji historii vydělaly neskutečné peníze a neskutečné bohatství. A třeba PPF teď tvrdí, že se z Ruska stáhla a sedí v Kazachstánu, což je mimochodem taky velmi zajímavý trh. Když se podíváme třeba na pohled obchodu se součástkami a z věcí, na které je do Ruska embargo a jak se přes Kazachstán dostává, ale to bych spekuloval. Nicméně vidíte, jak to je vlastně provázaný a obávám se, že ve střední Evropě je tady to velký problém a vlastně přes ty hranice to přeskakuje. Slovensko jako jeden z těch menších států tam, tak měl nejméně vlastně vybudovanou obranu a tak na to doplácí. A pro Českou republiku, když vidíte ten trend po Maďarsku, po Slovensku, by toto všechno mělo sloužit jako memento a dávat strašný pozor, že se tohle může stát i u nás a nemusíme od toho být ani tak daleko. Ale bohužel se obávám, že vláda Petra Fialy je v tomhle směru trochu slabá, chybí vůle s oligarchií bojovat a právě jak jsem už říkal, tak i díky historické provázanosti jeho strany, s podnikateli například z toho privatizačního období. Je tam spousta vztahů, spousta špíny a také spousta jako historických finančních tepen, které to jako skoro té straně znemožňují. A bohužel se trošku obávám, že tahle vláda spoléhá na volební zázrak, který už se mu jednou povedl, ale po druhé už se to povést nemusí a Česká republika může velmi, velmi brzy hodně, hodně narazit.
Ako hodnotíte pochybnosti slovenského vysokého štátneho úradníka, že zem je gulatá?
Tak to je, jak si říkal vlastně, že se stává slovenský informační prostor živnou půdou konspirací a já, jak jsem naznačoval o tom vlastně, o tom rozdrobení informačního prostoru nebo nezávislosti médií, tak jako taková absurdita, že země je kulatá, to vlastně není ani tak moc ruská propaganda, jako znehodnocování vlastně z všeobecného pohledu na to, co realita je, znehodnocování instituce, ve které se tohle to řešilo, infoprostoru jako takového a zároveň apelem na lidi, kteří takovým konspiracím věří, že mají pravdu. Můžou tak vlastně tady to publikum, ke kterému on mluvil, může tak pokračovat nerušeně ve svém spokojeném spánku, zatímco jim vedle hoří barák.
Putinova dezinformačná horda sa istotne zameriava aj na blížiace sa eurovoľby. Dá sa tomu brániť?
Ano, určitě. Evropa by měla například motivovat mediální domy a různé platformy sociálních sítí, aby poskytovali přehled o svých akcích na podporu ověřeného obsahu, vlastně zlepšení informovanosti uživatelů, nebo snížení úrovně a vlastně škodlivého obsahu nebo přijetí opatření proti ním tak, a identifikaci reklam spojených s dezinformacemi a propagandou. A pokud by se takovému akčnímu plánu majitelé těch platform a mediálních domů vyhýbali, tak je pokutovat a to tak, aby to cítili. Vlastně, kdybych to měl přirovnat něčemu každodennímu, tak když nejezdíte podle dopravních předpisů, také dostanete pokutu a můžete i přijít o oprávnění. Vlastně vám můžou zebrat řidičák. A když tohle to funguje na nás, tak nevím, proč by to nemohlo fungovat na oligarchy vlastnící média nebo na magnáty sociálních sítí. Tam ale musí být vůle tohle to prosadit v zákonnou cestou a pak takové věci i vymáhat.
Nedávno ste po Ukrajine sprevádzali českú europoslankyňu Markétu Gregorovú. Prospela by takáto návšteva aj ďalším politikom?
Ano. Vlastně myslím si, že cesta a zejména pak třeba do Charkova a nejenom tam jet, ale třeba v Charkově 2 týdny bydlet, by na vystřízlivění a probuzení do reality prospělo spoustě veřejným představitelům. Vidět vlastně celé čtvrtě v blackoutech, bez vody, slyšet bombardování nebo raketové útoky je něco jiného než dvoudenní procházka v Kyjevě nebo ve Lvově s ochrankou. I když tam je také nebezpečí a třeba právě dnes ve Lvově o 4:30 ráno byl dvojitý raketový útok na elektrárny. Ale samozřejmě aviabomba do středu města je ještě něco jiného a to vlastně Charkov teď posledních několik týdnů zažívá každý den. Nedávno tam byla raketou H-59 sestřelena televizní věž. Když jsem tam byl v neděli, tak vlastně na místo, kam se velmi často chodím procházet, nedaleko vlastně centra Sargin Jar, tak přímo vedle něj popala, spadla Umka, což je vlastně klouzavá bomba. A vlastně myslím, že tam bylo no, 2 zahynutý, teď si nejsem jistý, ono to vždycky trošku naroste a já jsem to teď nesledoval. A 15 zraněných a že to byl jen takhle nízký počet na, vlastně ta bomba spadla na obytnou zástavu, je skoro zázrak. Řekl bych to, že to bylo v období Velikonoc, kdy v to období jako spousta lidí bylo venku a slavilo. A to byl vlastně i, myslím, účel toho útoku do centra města. A naštěstí ta bomba trefila vlastně obytnou zástavu, kde se nacházelo ten moment na to, jak je to frekventované místo, dost nebo relativně málo lidí a je skutečně jako velikonoční zázrak, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Nicméně ten úder byl jako šílený slyšet, jako teď to myslím takhle, ten vlastně, když padne půl tunela, nebo oni jsou v rozmezí půl tuny až tuna a půl, letecká puma, tak když jste vlastně daleko, tak cítíte, jak se chvěje země a není to vůbec nic příjemného. A je opravdu, jak říkám, velikonoční zázrak, že si to odneslo tak málo obětí, a nebo málo. Každá oběť je strašně moc, ale prostě mohlo to být. Já jsem se bál, když jsem vlastně to slyšel a hned začal sledovat vlastně na těch na kanálech, že byl útok takovouhle zbraní do centra Charkova, že to bude něco jako když přiletěla, teď si myslím, že to byla H22, teď si nejsem jistý, ten leden do Dnipra na ten apartmán, kdy tam zahynulo přes 60 lidí.
Moskali zintenzívnili raketové, ale aj dezinformačné útoky na Charkiv. Aká pevná je obrana tohto veľkého mesta?
No, vrátil jsem se odtamtud vlastně včera večer, a leč je skutečně každý den vlastně, ano, to město je skutečně každý den ostřelováno. V sobotu jsem prakticky nevyšel z bytu, protože furt něco na to jako na to město letělo. Já jsem bydlel ještě na kraji toho města směrem k Rusku. Ale musím říct, že z těch lidí je tam cítit odhodlání. Samozřejmě, z čeho jsem měl jako takovou mírnou depresi, tak jsem tam nepotkal skoro žádný děti, což je vždycky takový ukazatel, že ty rodiny, které tam jsou, tak vlastně svoje děti nebo mladší lidi jako vypráví víc na západ Ukrajiny, protože, jak říkáš, je tam vlastně taková informační mlha. Je to i spojený s tím, jak tam se střelili tu věž a zároveň ty charkovské kanály hodně zaplavily prostě různé protichůdné informace, aby se jako nevědělo úplně, co se děje. A myslím si, že to je další jako ze série psychologických terorů. To má vlastně i ty aviabomby, vlastně konstantní bombardování, tak je takový prostě neustálý prostě napětí, psychologický teror, který se podepisuje vlastně na psychiku těch obyvatelů, kteří jsou tam dlouhodobě. Nicméně z lidí, co tam zůstávají, a kromě, jak říkám, těch vlastně lidí, kteří mají malé děti, kteří samozřejmě jako z logických důvodů vypravují ven, tak většina, prostě drtivá většina tam zůstává zatím a cítím z nich odhodlání. Navíc je Charkiv druhé největší město v Ukrajině, přezdívá se mu železobeton nebo nezlomný Charkiv a ubránilo se, i když se o útoku spekulovalo. Teď se tak trošku jako i očekávám, i když asi jako nechci říct něco, co za 2 týdny nebo za měsíc budu litovat, ale nemyslím si, že ruská armáda je ve formě, aby se účastnila nějakého boje v tak velkém městě. A spíš si myslím, jako, že ta operace nebo ty operace, které tam teď provádějí, tak vlastně zasycují jak protivzdušnou obranu, stahují různý ozbrojení a bezpečnostní složky z okolí, kteří pak prostě odhalují ty citlivé místa na frontě, ať už je to u Kupiansku nebo u Česova Jaru. Ale nicméně, že i kdyby něco takového jako útok na Charkov se stal, tak věřím, že by se znovu ubránil.
Čo treba urobiť, aby bola ukrajinská pozícia čo najlepšia pred blížiacim sa mierovým samitom v Ženeve?
Určitě co nejvíc zbraní a co nejrychleji a co nejsilnější zbraně, to znamená i zbraně dlouhého doletu a různé bilaterální dohody, které zaručují Ukrajině podporu do následujících let a jasná podpora, že Západ stojí za Ukrajinou, aby Ukrajina byla v co nejsilnější vyjednávací pozici pro jakákoliv jednání. Myslím si, že by Evropa dokonce měla Ukrajina, ne o tom mluvit, ale měla do Ukrajiny vyslat představitele našich armád a i některé složky, a to ne přímo účastnit se bojů, ale pomáhat s logistikou, dělat například supervizi zakázkám nebo pomáhat s různýma cvičeníma. Té ukrajinské by to nesmírně ulehčilo a my jako Evropa, jako Západ, bychom Rusku ukázali, že i když chceme mír, tak ale takový mír, kde Ukrajina bude svobodná a nezávislá a že proto uděláme vše a budeme ji podporovat v tom boji dále a ona si určí případné podmínky pro příměří. Nicméně stále tady cítím, že ta podmínka pro příměří je osvobození všech okupovaných území, včetně Krymu, a zachování teritoriální integrity Ukrajiny.
Ukážkovým príkladom bolševických dezinformácií je v týchto dňoch 79. výročie konca druhej svetovej vojny. Podarí sa niekedy očistiť túto dejinnú udalosť?
Uf, to nevím, jak uchopit úplně, ale no, nejsem úplně historik a nejsem ani učitel, takže nevím kdy a jak, ale můžu říct ze své profese, že to je skutečně téma, které je ruskou propagandou silně zneužívané. Ale když se podíváme vlastně, že nás potom Rusko 40 let okupovalo, no nevím, já mám o osvobozování jiné představy. A myslím si, že takhle bychom se na to měli dívat my, že přece člověk, který nás jako osvobodil, tak nás potom 40 let neokupoval, že takhle bych na to koukal a doufám, že nástupné generace to takhle budou vnímat také.
Ďakujem vám za autentické postrehy. Odovzdajte povzbudzujúce slova statočným Ukrajincom. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Herojom sláva, díky za pozvání.